Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Вітаю. Гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоні для вас працуе Ліза Кучаравая. Цягам бліжэйшага часу падводзім вынікі панядзелка, 25 лістапада. Да 11 гадоў зняволення вынесеныя прысуды за крадзеж зброі ў Баранавічах. Лукашэнка выказаўся пра адсутнасць у парламенце апазіцыі. Адвакат Чудзянцова паведаміў апошнія падрабязнасці. Швецыя стане афіцыйна называць нашу краіну Беларусь, а не Белая Расія. Гэтыя ды іншыя навіны чакаюць вас наперадзе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Да 11 гадоў зняволення вынесены прысуды за крадзеж зброі ў Баранавічах. 25 лістапада агучаны прысуд па справе аб крадзяжы зброі з вайсковай часці, паведамляе Інтэкспрэс. Суд цягнуўся з 10 верасня. Толькі зачытванне абвінавачвання заняло 2 дні. Паводле звестак следства, вайскоўцы вынеслі з часці больш за 20 пісталетаў Макарова, каля 10 аўтаматаў Калашнікава, 40 міламетровых гранатамёт, з десятак вайсковых выбуховых пакетаў, а таксама каля 400 патронаў да пісталетаў, 4000 патронаў да пісталетаў і аўтаматаў ды іншыя боепрыпасы. Прапаршчык Дмітрый Куліжык і старшы прапаршчык Юрый Марченка асуджаны на 11 гадоў кожны. Маёр міліцыі Века асуджаны на 8 гадоў, 1 год яму скасавалі па амністыі. Мікалай Дзямідаў атрымаў 6 гадоў пазбаўлення волі, Максім Новікаў 5 гадоў, абодва яны трапілі пад амністыю і ім скасавалі 1 год. У залі суда былі вызваленыя падсудныя, якія трапілі пад амністыю. Старшаму прапаршчыку Віталю Грынкевічу судніку прысудзілі 4 гады абмежавання волі без накіравання ў папраўчую установу па амністыі. Яму таксама скасавалі 1 год пакарання.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Александр Лукашенко пракаментаваў адсутнасць у новаабранай палаце прадстаўнікоў апазіцыянераў. Адбылося гэта ў панядзелак падчас сустрэчы з дэлегацыяй Калінінградскай вобласці. Расійскі пасол Дмітрый Мезенцаў выказаўся пра паспяховае правядзенне парламенцкіх выбараў. Лукашэнка ў адказ распавёў пра размову з міністрамі замежных спраў Швецыі і Фінляндыі, якая адбылася 25 лістапада. Цытую слова Лукашэнкі: «Вы так думаеце, а вось яны пачалі гаварыць. Чаму няма празаходніх апазіцыянераў? У мінулым былі 3 чалавекі, а ў гэтым ніводнага». Канец цытаты. Лукашэнка заявіў, што прычына не ў ім, цытую: «Калі людзі не падтрымліваюць, што я магу зрабіць?» – сказаў ён. У папярэднім складзе, нагадаю, былі толькі 2 апазіцыянеркі. Гэта Ганна Канапацкая ды Алена Анісім. На нядаўніх выбарах ім нават не далі магчымасці. Яны не былі зарэгістраваныя.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна. Як стала вядома, паводле пратакола ў рэчах Уладзіміра Чудзянцова на мяжы выявілі 0,87 грама марыхуаны. Пра гэта парталу «Тутбай» распавёў адвакат Александр Галіеў. Якое рэчыва, у якой колькасці знайшлі ў яго кватэры, невядома, бо маці Чудзянцова не далі копію пратакола ператрусу. Таксама невядома, ці былі адбіткі пальцаў журналіста на пакетіках з забароненымі рэчывамі. Чудзянцоў па-ранейшаму знаходзіцца ў брэсцкім СІЗА, і абвінавачвання яму дагэтуль не выставілі, кажа адвакат. Па словах Галіева, яго кліент не прызнае сваю віну. 21 лістапада ў Чудзянцова ўзялі тлумачэнне, 22-го дапыталі як падазраванага. На гэтым тыдні яму або павінны выставіць абвінавачванне, або адпусціць на волю. Чакаецца, што ў аўторак справу перавядуць у следчы камітэт. Як распавядала Еўрарадыё Уладзіміра Чудзянцова, 21 лістапада мытнікі знялі з цягніка, які ехаў у Польшчу. Паведамлялася, што ён хацеў уладкавацца там на працу. Пры даглядзе ў яго сумцы выявілі марыхуану. Сам журналіст, як паказаў агляд, не быў пад уплывам наркотыкаў. Сваё затрыманне ён звязвае з супрацай з блогерам Нехта Сцяпанам Святловым, які жыве, вучыцца ў Польшчы. Сам Святлоў таксама заяўляў пра палітычны матыў у затрыманні Чудзянцова. Інфармацыя пра гэту справу аднаўляецца на еўрарадыё.фм.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Працягваем праграму «Петарда» ў войска. Адправіўся экс-кандыдат ад моладзевага блока Алексей Лазараў, перадае Радыё Свабода. Падчас сваёй выбарчай кампаніі хлопец агітаваў супраць новага закона аб адтэрміноўках. У ваенкамат Лазараў адправіўся зранку 25 лістапада. Перад гэтым ён быў у Вільні на перапахаванні Кастуся Каліноўскага і іншых паўстанцаў. Праводзіць Лазарава прыйшлі яго паплечнікі з моладзевага блока, а таксама іншыя актывісты. Алексею Лазараву 21 год. Сёлета ён скончыў факультэт радыёфізікі МБДУ і планаваў паступіць у магістратуру, аднак трапіў пад дзеянне новапрынятага закона аб адтэрміноўках. Дарэчы, падчас сваёй выбарчай кампаніі Лазараў ладзіў перформанс каля камароўскага рынку. Проста на пікеце яму галілі галаву. Ролю ваенкамата выконваў вядомы актывіст Павел Вінаградаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Швецыя ў афіцыйных дакументах будзе цяпер называць нашу краіну Беларусь, а не Вітэрсленд, то бок Белая Расія. Пра гэта паведамі ў соцсетках амбасадар Беларусі Дмітры Мірончык са спасылкай на міністра замежных спраў Швецыі Ан Лінда. Цытую, мы робім гэта, каб прызнаць жаданне беларускага народа, грамадзянскай супольнасці і дыаспары падкрэсліць нацыянальную ідэнтычнасць і суверэнітэт сваёй краіны, заявіла кіраўніца шведскай дыпламатыі. Дарэчы, 15 кастрычніка ў цэнтры Стакгольма мясцовыя беларусы зладзілі пікет акурат супраць назвы Вітэрсленд. Пра гэта паведамляе Белсад. Згуртаванне беларускай дыаспары ў Швецыі заклікала міністра замежных спраў Ан Лінда канчаткова прыбраць з афіцыйнага ўжытку гэтую назву. На гэтай навіне мы і завершым сённяшнюю праграму «Петарда». Больш інфармацыі чытайце, слухайце і глядзіце на eurradio.fm і заставайцеся на нашых хвалях.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.